epištoly Židům začíná vlastně už v předchozí kapitole ve 14. verši, kde je napsáno: usilujte o pokoj se všemi a o svatost. Bez níž nikdo nespatří Pánu. Výroky písatele této epištoly jsou velmi vyhraněné, velmi jasné. A jedná se o téma svatosti, posvěcení. Co to je posvěcení? Moc nemáme rádi to slovo, anebo aspoň já jsem ho neměl rád, protože takový velký člověk, papež Jan Pavel II., ještě není svatý. Teprve blahořečený bude svatý podle předpisu katolické církve. Ale Pán Bůh má svůj záměr nejenom nás znovu zrodit, nejenom změnit naše srdce na začátku, ale také nás vést cestou svatosti. Na to možná církev dneska neklade důraz, pouze evangelizace, získávat nové lidi, ale vést. Kdo máte rádi jednoduché pokyny, písma, takovou kuchařku, jsme různí, z různého těsta, někdo má radši filozofování nad Božím slovem a někdo má rád ty praktické pokyny, tak zde jsou. A to je konkrétní cesta svatosti, kterou prožívala první církev v době pronásledování, v době, kdy to nebylo lehké od Židů, od tradičního náboženství velmi silného, které mělo v té době ještě chrám. Je zde zmínka o věznění Timotea, tak zřejmě to bylo v době, kdy Jeruzalém ještě stál, nebyl zničen v roce 70, takže před rokem 70. Posvěcení a svatost života byl důraz naší církve, jednoty českobratrské a církve bratrské. Svatost, která pramení ze srdce posvěceného milosti Boží. Posvěcení to není sebe posvěcování, to není jakýsi vyšší stupeň humanismu, to není snažné chování, měnění sebe vlastní silou, ale je to pod vlivem milosti důsledek spasení. Úsilí o svatost bez nového rodu nepotřebuje víru. Ale také snaha o svatost bez nového narození je nesprávná. Tak pojďme na ty praktické důrazy, o kterých apoštol píše. První je bratrská láska, ať trvá. První jeruzalemská církev měla čtyři základní věci ve své konfesi, ve svém vyznání a jednou z nich bylo bratrské společenství. Milovat Krista, milovat Boha, ale také milovat bratry a sestry ve společenství v konkrétním městě, v konkrétním sboru, takové, jací jsou. Přátelé, to je bratrská láska. Svatý Petr v 2. Petrově 1.7 říká, ke zbožnosti připojte bratrskou náklonnost, k bratrské náklonnosti lásku. Oni všichni to zdůrazňovali, protože občas dojde k tomu, že v tom církevním společenství ta člověčina napne ty vztahy až prasknou. A lidé se také nemusí. A to není dobré. Přátelé, bratrská láska ať trvá, říká apoštol. Proto něco musíme udělat. Je to zápas o společenství nejenom starších zborů, ale všech nás. Zápas o lásku. Měli bychom si uvědomit, co je první. Bratrská láska v církvi anebo rodina. Zdá se, že zde v tomto žebříčku, v tomto pořadí je dříve bratrská láska až potom manželství a rodina. Možná i některé silné rody narušují sbory církve bratrské v současné době. Tak to vnímám. Byl jsem kazatelem na několika sborech a jako vizitátor jsem navštívil téměř všechny sbory naší církve. Tedy to první církev, bratrská láska, má základ ve vykupitelské oběti Pána Ježíše Krista. Jestli jsme se narodili jako boží děti, tvoříme novou rodinu, která není daná tím, že chodíme díky rodině do církve. Také máme se rádi, rádi se setkáme se svou rodinou, kdo máme možnost k tomu. Je to fajn, když je ve sboru rodina. Ale základ našeho společenství není rodina lidská, ale rodina boží. To, že nás Bůh znovu zrodil k nové rodině. A jsou v té rodině boží také lidé, kteří nemají rodinu, jsou svobodní, ovdovělí, jsou lidé, kteří prostě nemají manželského partnera věřícího a mají být v té rodině rovnocenní. Tedy preference rodin ve sboru může působit destruktivně a může způsobovat to, že rodiny mají jakoby lepší vztah a potom ti ostatní jsou na boku, jsou stranou. Přátelé, myslíme na to, láska bratrská ať trvá. Co to je ta láska bratrská? Je to sympatie? Je to to, že máme rádi jakousi církev bratrskou? Snad to dneska nehrozí. Ale je to národní vazba tím, že užíváme český jazyk, že žijeme v tomto společenství národa? Láska bratrská není založena na pouhé sympatii, ani na národní vazbě, ani na kultuře. Ale tak, jak jsme před týdnem viděli sestra z Anglie, která není s námi, je stejného ducha a oslovila nás a mluvila totéž slovo Boží. A my jsme byli rádi, aspoň já jsem byl rád, s tím, o co se podělila. Základem církve je vykupitelské dílo Kristovo na kříži. Proto jsme boží děti, boží rodinou. A apoštol Jiný říká, že víra skrze lásku dělající v tom kralickém předchozím překladu písma, víra má dělat, působit skrze lásku. Víra se má projevovat v lásce. V době pronásledování, které bylo v první církvi, to byl nelehký čas. Zbory, jeruzalemský zbor, který se stával především ze Židů, původem Židů, kteří přijali Krista jako spasitele, to neměli jednoduché. Měli pronásledování od Židů, od vlastních, a také pronásledování od Říma, který se bál, že božství Kristovo se sadí strunu císařem. Doba pro následování prověřila tu církev, ten sbor. A apoštol říká, protože zde nemáme trvalý domov, ale směřujeme k tomu domovu, který je před námi, k nebeskému domovu, máme usilovat o to, aby láska bratrská trvala. Aby to nebyl lidský vztah. Já se bojím lidského vztahu v církvi, víte? To je velmi mělké. A lidský vztah je na sympatii, na to, že ja ti dělám dobře, ty mi děláš dobře, je to fajn, máme zde klíma. Ale bratrská láska je něco víc. V nebi tě může Pán Bůh posadit ke stolu k tomu nejméně sympatickému z tvého zboru, kterého dneska nemusíš. A v nebi tě Pán Ježíš posadí spolu s ním ke stolu. Tak se na to připravme. Tak milujme jedni druhé. Zkusme. To druhé, na čem je podle apoštola založena svatost, posvěcení, je pohostinnost. Izrael byl společenstvím, které bylo založeno ne na médiích, a dnešní společenství národa a Evropy ovlivňují média a sociální sítě, internet. Ale společenství tenkrát bylo založeno na chrámu a na domech, oikos. To řecké slovo oikos znamenalo, že lidé žili v domech, v jakýchsi, řekli bychom, farmách, kde byly různé kategorie lidí. Jedna kategorie to byly příbuzní, otec, matka, děti, prarodiče, příbuzní děti, prostě rodina. To druhé, ta druhá vrstva byli služebníci, lidé, kteří tam chodili pracovat, kteří pomáhali, aby ten dům, ten tehdejší kibuc, ta farma, aby fungovala. Třetí kategorii byli lidé nesvobodní, otroci, které si daný Pán koupil nebo kteří pro své dluhy se svou vinou zadlužili a museli otročit. Byli to lidé, kteří museli pracovat, byli trošku jiní jako ti služebníci, nájemní dělníci. A čtvrtou kategorii byli hosté. Když Izrael cestoval, neměl k dispozici penzion anebo hotel, jak dneska je to snadné cestovat. Vyjedeme si na hory a tam se ubytujeme na 3 dny a je to fajn. Ale oni měli tenkrát ty svoje domy. Když se Žid zastavil u Žida, byl u něho hostem. A ti lidé byli otevření hostům. Byli otevření hostům, byli zařízení na to, skromně, ale byli, aby přijali hosty do své rodiny. Neodmítali, když někdo přišel a řekl, potřebují nocleh. Máme doklady ve starém zákoně mnohé o tom. Například v Genesis 18 Abraham přijal 3 hosty, kteří s ním mluvili o tom, že bude zničená Sodoma a Gomora, kde žije jeho synovec Lot. A možná právě tohoto Abrahama myslí ten písatel listu Židům, když říká, že někteří přijímali hosty a nevěděli, že přijímají anděli, anděli Boží. V Genesis 19 o kapitolu dále Lot přijímá 2 anděli, kteří 2 hosty, kteří přijdou k němu a kteří jsou v ohrožení od nemorálních lidí sodomitů. A je tam zase ten prvek pohostinnosti. Přijímali hosty. Pán Ježíš Kristus v Evangeliu Matouše 25:35 říká o tom, že lid Boží bude rozdělen na lidi po levici a lidi po pravici. A těm jedním říká, že je zařadil mezi ty spasené proto, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žísnil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Přátelé, napadlo vás někdy, že když pomáháme někomu, když se ujmeme někoho, kdo to potřebuje, komu dáme pohár vody, komu dáme přístřeší, komu pomůžeme, že můžeme přijmout Krista samotného? Nebo říkáme, to je nějaký bezdomovec, ať si jde do azyláku. Ti, kteří přijali hosty, přijeli také anděli. Ani nevěděli o tom. A nebo dokonce samotného Krista. To by mělo formovat náš vztah, který má být jiný než vztah většiny národa k utečencům. To není jednoduchá záležitost. Oni žijí z našich daní, z našich sociálních dávek. Přátelé, ale co kdyby to bylo opačně? Kdyby místo Čečenců byli Češi a tady bylo Čečensko. Můj jeden kolega se ujal práce na novém sboru a tak jsem se ho zeptal, jak se ti další, čím se zabýváš. Vím, že je to aktivní člověk, že si hledá vždycky nové oblasti služby. A on říká, člověče, navštěvují utečenecký tábor. Chodím do utečeneckého tábora sloužit utečencům. Bys nevěřil, kolik jich je. A taky je vodím do sboru. Ale lidé se od nich odtahují, protože to jsou muslimové. Ani nechtějí sedět vedle nich, vedle muslima. Přátelé, máte v srdci touhu svědčit muslimovi, číst mu Boží slovo, studovat s muslimem písmo? Jinak se neobrátí. Možná západní země jsou dál před námi, než my, protože my jsme žili v izolaci řadu let. Bylo nám pomáhano, přicházela podpora ze západu. Dneska možná se očekává tohle. Jiná aplikace je vězeňská služba. Pamatujte na vězně. Farář Bohdan Pivoňka, kterého my starší známe, a také autor několika písní, které rádi zpíváme, založil po pádu komunismu vězeňskou duchovenskou péči. Ze zákona každý ordinovaný kazatel má právo vejít do věznice, být tam vpuštěn a mít rozhovory s vězni. To je naše právo ze zákona. Ale aby tomu byla dána praktická možnost, aby se to uskutečnilo, aby ti duchovní nebyli odpálkováni tím, že je služba na vrátnici posadí někde do návštěvní místnosti a tam nikdo nepřijde, protože nikdo o tom neví. Proto byla založena vězeňská duchovenská péče. V mnohých věznicích jsou vězeňští kaplani a jsou zaměstnanci věznice. I tady v té naší nejbližší je zaměstnancem kaplan, který se snaží naplňovat, pomáhat naplnit duchovní potřeby vězni. Koná se tam pastorační péče. Bylo vytvořeno mnoho vězeňských kaplí. Je to pomoc těm, kdo jsou v duchovní nouzi. Možná někteří to zneužívají, ale kaplan Jiřícký mi říkal, díky Bohu nikdo se zatím nevrátil zpátky do věznice. To je úspěch z těch, kterým jsem sloužil. Jo? Oni mají možnost si to zjistit i v jiných věznicích. Tedy jedna důležitá služba posvěcení je myslet na ty, kdo jsou ve vězení. Pan Ježíš také říká, byl jsem ve vězení a navštívili jste mě. Třetí složkou svatosti je manželství. Manželství, ať mají všichni v úctě, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Doba, ve které žijeme, je velmi podobná té v první církvi. Sex bez hranic. To si myslí někteří, že k tomu je manželství. Bez omezení. A tohle narušuje tu nejstarší instituci. Ztráta hodnot, jako jsou věrnost, čestnost, láska, která něco stojí, která za něco stojí, která je spojena s obětí. Čistota versus neřest. Boží slovo nás staví před rozhodnutí. Chceš žít podle světa anebo podle Boha? Láska, která něco stojí. pornografie, agresivita. Jak je to dneska rozšířené. Není dobře být člověku samotnému. To byl důvod, proč Pán Bůh založil manželství. A ne samotný sex a rozkoš. To jsou bonusy, které jsou v manželství. A rozvodem manželství se připravují o společenství ve stáří mnozí lidé. V honbě za sexem se připravují o společenství s bytostí, s kterou mohli kráčet řadu let vedle sebe. Jak je úžasné pozorovat manželství starších lidí nad 80 let, nad 75 let. Měli jste to možnost pozorovat. To je krása. To je krása. Oni nejsou dokonalí, nejsou svatí, taky se pohádají občas a skočí si do vlasu možná. Ale víte, oni jdou spolu. Nenechme se zmýlit časopisy a různými články na internetu, že člověk je poligamní stvoření, že člověk je pro víc partnerů, ne pro jednoho. To jsou bláboli. Manželství s jednou osobou nás vede ke Kristu, k jeho kříži, je podobenstvím Boží lásky k nám. Když apoštol mluví o vztazích mezi mužem a ženou, že žena má být poddána svému muži a muž má milovat svou ženu, tak Pavel tam říká jednu věc, ale já mluvím o církvi a o Kristu. Tak jako Kristus miluje církev, tak mají muži milovat své manželky a tak jako manželka je poddána svému muži, tak má být církev poddána Kristu. Tedy bude soudit, jak Bůh soudí neřestné a nevěrné. Jistě na posledním soudu bude soudit, ale už zde na zemi. Ten první soud je ztráta společenství s Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. Když zahýbáš své manželce, nemyslí, že bude žít duchovní život v pořádku. Když podvádíš svou ženu, nemyslí, že se budeš radovat z Krista a v Kristu. Neschopnost milovat obětující se láskou, o tom jsem už mluvil, svědomí obtížené hříchem, ztráta pokoje. Pokud někdo setrvává v hříchu cizoložství, ztratí pokoj. Ztratí autoritu vůči dětem. Marně jim bude říkat, žijí v čistotě a věrnosti, když sám nežije ve věrnosti. To je zbytečné. Nedejte se vést láskou k penězům. Je to další oblast našeho posvěceného života. Otázka spokojenosti s tím, co máme. Jsme spokojeni s tím, co máme, anebo chceme víc? Peníze představují moc a známé řečení, kdo má peníze, ten má moc, je velmi pravdivé, jenomže nevystihuje vše. Největší moc ve vesmíru je láska Boží. Boží láska ke ztraceným lidem je větší moc než moc peněz. A proto to, co nás drží v našem životě, nejsou peníze ani manželský partner, ale je Pán Bůh a jeho láska. Nikdy se tě nezřeknu a nikdy tě neopustím. Někdy na pastoračních návštěvách lidí před smrtí jsem hledal nejvhodnější slovo potěšení. A tohle slovo je moje oblíbené a mám ho potržené v Biblii. Prostě to je slovo potěšení. Bůh se tě nezřekne a nikdy tě neopustí, ani ve chvíli, kdy se duše odděluje od těla. To nikdy je velmi silné. Není v Biblii mnohokrát napsáno nikdy. A nikdy neříkej nikdy. Stavte to. A tady Pán Bůh říká, nikdy tě neopustím. Tak to je silné. Spokojit se s tím, co máme. Vidět hodnotu Pána Boha a společenství s ním, hodnotu církve. To jsou věci, za kterými se ženíme. Nechme se vést láskou k těmto věcem. Protože jinak budeme ovládaní sobectvím a závistí, které jsou vedlejšími produkty toho usilování o více peněz. Budoucí věci jsou v rukou Boží. My často omlouváme svoji snahu vydělat více a zhromaždit více, abychom měli jistější budoucnost. Ale podívejte se na několik příkladů z Bible, na které určitě myslel ten apoštol, který psal lidem znalým dějin Izraele. Haman z knihy Ester, bohatý muž, který si to u krále tak vyžehlil, že si to chtěl rozdat se svými nepřáteli, postavil šibenici na pro svého nepříteli a nakonec sám na této šibenici zahynul. Haman. Achab, král mocný, dějiny ho oceňují, kolik dobrého udělal pro Jeruzalém, ale celá jeho rodina, všichni synové byli vyvražděni. Bohatství mu nic nepomohlo. I když skupoval pozemky těch bezemků a těch chudých Izraelců, byl velmi bohatým králem, nepomohlo mu to. A samotný Adam, který ztratil ráj, víte, bohatství nepomůže člověku, pokud nenakládáme s ním tak, že rozdáváme, že umíme dávat tam, kde je třeba. Měli bohatství a přesto neměli Boží požehnání. To primární, to prvotní je, aby Pán byl s námi, potom ať jsme chudí nebo bohatí. Potom, když budeme bohatí, budeme mít větší odpovědnost, jak nakládat s majetkem, s penězí a jak s nimi šafařit, jak rozdávat, jak pomáhat penězí. A nakonec za páté, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Hleďme na konec jejich života, jak dovršili život a následujme je. Otcové víry. Kdo je měl, je šťastný člověk. Já jsem je měl a dodnes rád vzpomínám na kazatele starého, který byl o 2 generace nebo o 3 starší než já, jak odcházel. Věděl, že odejde. Zavolal předsedu rady církve, pozval ho, aby se rozloučil s ním, s církví. Orel prý také ví, kdy umře. A letí na speciální místo, kde umírá. To jsou takoví orlové, lidé, kteří nám zvěstovali slovo Boží. A jeho syn podobně, velmi vzácný člověk, byl kazatelem po něm. Vy jste měli zde Ludovita Fazekáše, ještě žije v Levících, vzácný Boží muž. Pozorujete jeho život, nasledujete ho, dozvídáte se o něm. Pavel Černý, člověk, který velmi ovlivnil naši církev po revoluci. Požehnaný kazatel, Pavel Černý, Alexander Havránek, a nevím, proč ještě dosud jsem nedostal ty dějiny sboru Benáteckého, kdo všechno tady byl, jistě Daniel Hečko a ty mladší kazatele znám, Mila Kloubek a další. Ale přátelé, to je slovo Boží. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli, kázali vám slovo Boží. Máme pozorovat jejich kázání, jejich modlitby, osobní poradenství a jejich příklad. Máme pozorovat práci milosti Boží v nich, v jejich životě, jejich imitací Krista. Nikdo z kazatelů nebude Kristus. ale imitujeme tým, že sa snažíme nasledovať Krista, chceme byť ako on. Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes a na vieky. A to je ten, ktorý nám káže slovo Boží nejzřetelněji. Písatel, ktorý znal židovské ceremonie, oběti v chrámu, používa takový filozofický námět v tomto textu, že on byl lepší kněz, protože byl kněz i oběť zároveň. On vyšel s tou obětí svého života za hradby, mimo chrám. Nemohl mít užitek ze své obětí, protože šel za hradby. Golgota byla mimo jeruzalemské hradby. A on je vzorem lepšího kněze. Když jsme si říkali, že slovo lepší je klíčové slovo epištoly Židům. A přátelé, Pán Ježíš Kristus je ten týž i dnes a bude i zítra. Jeho následujme, jeho pozorujme a žijme kristovsky, jako kristovci. Nespokojme se s tím, že jsme se kdysi znovu narodili do Božího království, že nás něco potáhlo do církve, do Božího lidu. Ale kéž Kristovo slovo a jeho pokoj přebývají v nás bohatě. Amen.